Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος και τομεάρχη οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπά. Αντώνη, το κουμπάκι, το κουμπί, για την απογείωσή σου από το Κανάβερα. Είσαι τεχνολογικά και επειδή συνομιλούμε με υπουργό που είχε κάποια στιγμή και την ψηφιακή πολιτική, πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ, ότι το ταλέντο του Αντώνη Δελατόλα στα σύγχρονα συστήματα πρέπει να αξιοποιηθεί.
Ήταν μια απώλεια για
είναι εθνικό κεφάλαιο.
Ήταν μια απώλεια για τη διοίκηση και στη δική μας διοίκηση.
Δεν με αξιοποίησε όταν ήταν ψηφιακή πολιτική, όταν ήταν υπουργός. Όμως θέλω να συνεχίσω να προκαλέσω την αγανάκτησή σας λέγοντας το εξής.
Όχι, δεν αγανακτούμε.
Μισό λεπτό, έχει φάνηκε λίγο στο αυτό, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι ζωντανό το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς λέτε ότι καλώς ο πρόεδρος σας συσχέτησε την επίθεση της κυρίας Ακρίτα με τα Τέμπη και το ρόλο της δικαιοσύνης, με κάτι στολές στην Αιτζίαν μιας εταιρείας και μεταπόθεν έσες για Βολτέρους και δεν ξέρω τι άλλο.
Αυτά δεν τα είπε ο πρόεδρος.
Αυτά τα είπε η κυρία Ακρίτα.
Την οποία και εσείς καλύψατε.
Αυτά έχουν κρυθεί.
Επίσης, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Και επίσης κολλήσατε το τέλος την επίσκεψη των υπουργών. Και σας ρωτάω, και εσείς δεν έχετε κατηγορηθεί ότι πήγατε στο σπίτι του Μαρινάκη να διαπραγματευτείτε τις άδειες?
Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά κατέθεσε και ο Μαρινάκης.
Τώρα οι υπουργοί κακώς πήγαν και τότε καλώς πήγαν.
Μα έχει καταθέσει ο Μαρινάκης στο ειδικό δικαστήριο για αυτά. Πώς το επαναφέρατε, τι θα με συγχωρείτε? Σας παραπέμπω στην κατάθεσή του.
Δεν έχει γίνει.
Βεβαίως.
Και μάλιστα,
εντάξει, προσέξτε, δεν είναι αυτό. Είναι ότι την ίδια ώρα που καταγγέλλονταν λοιπόν τα συμφέροντα που υποτίθεται υπονομεύουν.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, έσκασε τώρα μία είδηση από το ενικός.gr ότι συνελήφθη ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Γιοκαρίνης με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της σύζυγου του.
Μάλιστα.
Είναι είδηση, την μεταδώσαμε, έχει λεπτομέρειες στο ενικός.gr. Συνεχίστε, Υπουργέ.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι το μείζον πολιτικό θέμα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση της πιστείας έχει παρατήσει δύο στενούς του συνεργάτες, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό είναι το μείζον πολιτικό γεγονός. Γιατί συνέβη αυτό? Συνέβη διότι δεν το έχει αρνηθεί κανένας. Οι Παπασταύρου και Μπρατάκος, προφανώς κατ' εντολή Μητσοτάκη, λέω εγώ, έκαναν αυτή τη συνάντηση. Η αντιπολίτευση δικαιούται ή μάλλον υποχρεούται να ρωτάει ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης. Δικαιούται. Ναι, ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης? Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευθύνη. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ερήμην του έγιναν αυτές οι συναντήσεις. Και εν πάση περιπτώσει η πορεία των πραγμάτων έδειξε ότι είναι αρκετά ευάλωτος και έχουμε μπει σε μια νέα πολιτική συνθήκη.
Right. Τώρα.
Ναι.
Έλα, Αντώνη.
Όχι, εσύ.
Έλα,
εσύ.
Θα κάνω την επόμενη.
Λοιπόν, να πάμε στη συνέντευξη του Προέδρου σας χθες, ο οποίος είπε ότι, εκτός αν το κατάλαβα και αυτό καλά, ότι να αναμετρηθούμε, να ξαναμπούμε στο ζύγι με τον Μητσοτάκη, διότι μπορεί να έχει μικρή ψαλίδα. Πρώτη φορά ακούω να πάμε σε δικές εκλογές για να δούμε πόσο μειώθηκε η ψαλίδα, αντί ότι θα βγω πρώτος.
Κοιτάξτε, ένα άλλο πράγμα για εθνικές εκλογές. Δεν συζήτα για αυτό την ώρα που είπε, που συζήτησε το ενδεχόμενο μια ανατροπή της εικόνας.
Στις
εθνικές εκλογές. Στις
εθνικές εκλογές θα γίνουν. Για τις εθνικές
Στις εθνικές δεν υπάρχει άλλος στόχος από την πρωτιά. Κανένας άλλος στόχος. Κληρονομούμε ένα πάρα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είτε γίνουν εθνικές είτε δεν γίνουν, με τις ευρωεκλογές αυτή η εικόνα θα ανατραπεί ριζικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πολιτική δύναμη που θα εκφράσει με θετικό τρόπο την διάχυτη δυσαρέσκεια η οποία έχει συσσωρευτεί στην ελληνική κοινωνία για μία σειρά από λόγους, κατά κύριο λόγο οικονομικούς και βεβαίως θεσμικούς, και θα έχουμε μία εντελώς διαφορετική εικόνα την Κυριακή το βράδυ της 9ης Ιουνίου.
Τώρα θέλω να ρωτήσω αν θα συζητήσουμε καθόλου και με αυτό να κλείσουμε τα ευρωπαϊκά θέματα εν ώψη ευρωεκλογών. Διότι έχω την αίσθηση ότι έχουν μετατραπεί, μπορεί να ακουστεί υπερβολή, αλλά περίπου αυτό συμβαίνει. Έχουν μετατραπεί οι ευρωεκλογές σε δημοψήφισμα για τα Τέμπη, για το αν γίνεται πραγματική διερεύνηση ή συγκάλυψη της υπόθεσης των Τεμπών.
Συζητάμε ευρωπαϊκά θέματα και τα Τέμπη δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι η αποτύπωση μιας μεθόδου διακυβέρνησης, η οποία θα κριθεί και αυτές τις ευρωεκλογές. Γιατί λέω ότι συζητάμε ευρωπαϊκά θέματα, διότι απασχόλησε το Ευρωκοινοβούλιο το ζήτημα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Είχαμε ένα ψήφισμα με πάρα πολύ καθαρή πλειοψηφία 330 ευρωβουλευτών, οι οποίοι εγείρουν μία σειρά από ζητήματα. Θα συζητήσουμε και τις οικονομικές πολιτικές βέβαια, αλλά θα έλεγα ότι είναι οι πιο ευρωπαϊκές ευρωεκλογές που είχαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Πάντα έχουν και εθνικά χαρακτηριστικά, το αντιλαμβάνεστε, διότι είναι μία κάλπη, είναι γενικές εκλογές. Εκλέγουμε αντιπροσώπους μεν για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά αποτυπώνουν τις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος.
Νίκη, όπως και το 19, νίκη για εσάς είναι να πάτε 17%.
Θα είναι μια ραγδαία αλλαγή του σκηνικού, η οποία αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου.
Είναι ραγδαία, 17 είχατε. Αν πάτε 17, γιατί είναι ραγδαία.
Δεν αποτυπώνει την.
Θα χάσουμε και αυτά τα λίγα αριθμητική που ξέραμε. Ένα και ένα κάνει δύο, δεν κάνει 11. 17 είχατε, κύριε Παπά.
Έχετε δίκιο. Ξεκινάμε από 17.
Τώρα τι ραγδαία εξέλιξη είναι αυτή. Να πάτε από τη δημοσκόπηση το 14-17 και είναι θρίαμβος. Τι ραγδαία, πού είναι το ραγδαία.
Κύριε Δελατόλα, δεν θα αρχίσω εγώ τις δικαιολογίες για να σας πω ότι είχαμε και εσωτερικές αναταραχές που ήταν απότοκες του κακού αποτελέσματος και μια δυσκολία το να ξεδιπλώσουμε μια οργανωμένη εσωστρέφεια. Έχει κλείσει όμως αυτός ο κύκλος. Θεωρώ ότι αυτό έχει αρχίσει και αποτυπώνεται πλέον και στη γενικότερη ατμόσφαιρα και όπως φαίνεται και στις μετρήσεις, οι οποίες θα βελτιώνονται στις εβδομάδες που έρχονται και θα γράψουν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα διαλύσει για τα καλά και το έσχατο επιχείρημα του κυρίου Μητσοτάκη, που εκτός από το δεν τρέπεστε όταν τον ρωτάμε διάφορα πράγματα, είναι ότι κρίθηκαν αυτά στις προηγούμενες εκλογές.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά. Ζωηρή, αλλά πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Έτσι πρέπει να είναι. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Ξεκινώ και φαντάζομαι θα το αναμένετε με το δημοσίευμα της Αυγής σήμερα, το οποίο σας κάνει προσωπική επίθεση. Έχει τη φωτογραφία σας και τίτλο «Υπουργός Συγκάλυψης», λέγοντας ότι συγκεντρώνεται τα πολιτικά βέλη της αντιπολίτευσης και την οργή των συγγενών των θυμάτων και κατηγορείστε για το ρόλο που παίζετε στην κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης του εγκλήματος των Ντεμπών. Παρακαλώ για την απάντησή σας.
Η απάντησή μου είναι η εξής. Λογικά συγκεντρώνω τα βέλη των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης. Των πολιτικών αντιπάλων όμως. Για τον απρόστατο λόγο ότι τις τελευταίες μέρες και ιδιαίτερα στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή επί της προτάσεως Μουφής, αποκάλυψα όλα τα ψέματά τους. Άρα από την ώρα που αποκαλύφθηκαν τα ψέματά τους, δηλαδή τα ψέματα και η υποκρισία τους, τότε είναι προφανές ότι γίνομαι στόχος. Αυτό στην πολιτική είναι, θα έλεγα, το απολύτως φυσιολογικό. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σημείο τριβή και κανένα σημείο αντιπαράθεσης με τους ανθρώπους, τους συγγενείς των θυμάτων που κάνουν έναν αγώνα να μην ξεχαστεί η υπόθεση.
Διαβάζω όμως ότι και αυτοί σας επιτίθεται.
Δείτε λίγο. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν έχει κανένα σημείο τριβής και αντιπαράθεσης με τους ανθρώπους αυτούς. Αντίθετα, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα έτσι ώστε η δικαστική διερεύνηση να μπορέσει να διευκολυνθεί με κάθε τρόπο και η δίκη να επιταχυνθεί επίσης με πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τις οποίες όμως οι υποκριτές της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό αποκάλυψα εγώ. Τι αποκάλυψα δηλαδή? Αποκάλυψα ότι όταν τον Ιούλιο που ανέλαβα τα καθήκοντα ήρθε έτοιμα από τον ανακριτή να μπορέσει να αποκτήσει τη νομική δυνατότητα, να ακούσει τις συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων σε αυτό το φοβερό δυστύχημα, οι οποίες ήταν πέρα από τις συνομιλίες τις επιχειρησιακές, αυτές δηλαδή που είχε στα χέρια του από την πρώτη στιγμή, άρα δηλαδή να μπορέσει να ανοίξει κινητά ή οτιδήποτε άλλο, τότε ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό πρέπει να το πάμε άμεσα. Η κυβέρνηση πήγε διά του Υπουργού Δικαιοσύνης σε επίγουσα διάταξη στη Βουλή, με την οποία δίνονταν η δυνατότητα στους ανακριτές να ανοίξουν και να ακούσουν τις συνομιλίες αυτές. Δηλαδή ποιες? τις ενδεχόμενες συνομιλίες σταθμαρχών μεταξύ τους, σταθμαρχών με τους προϊσταμένους, σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς ή μηχανοδηγών μεταξύ τους ή όποιου άλλου, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκεται, και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε νομοθετική πρόβλεψη. Επαναλαμβάνω, πέρα από αυτά τα οποία είχε από τις επίσημες επιχειρησιακές συνομιλίες ο ανακριτής. Λοιπόν, όταν εγώ στη Βουλή αποκάλυψα προχθές ότι αυτή τη διάταξη με την οποία η κυβέρνηση άνοιγε την δυνατότητα των ανακριτών να προχωρήσουν και να διερευνήσουν όσο γίνεται πιο καλά αυτό το φοβερό δυστύχημα, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι υποκριτές της νίκης τη διάταξη αυτή δεν την ψήφισαν.
Γιατί οι συγγενείς τότε ζητούν την παραίτησή σας?
Μα δεν το γνωρίζω, και αυτό σας λέω, εγώ δεν έχω καμία αντιπαράθεση και η κυβέρνηση με τους ανθρώπους αυτούς.
Μήπως η δήλωση που κάνατε ότι όσοι πολιτικοί μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, είναι αυτή που προκάλεσε την αντίδρασή τους?
Η δήλωση λοιπόν είναι σαφής. Αφορούσε αποκλειστικά εκείνους τους πολιτικούς, όχι όλους τους πολιτικούς, εκείνους τους πολιτικούς οι οποίοι δημιούργησαν όλο αυτό το μύθο ότι δίθεν εκεί γίνανε μπαζώματα προκειμένου να αποκριβούν στοιχεία, και αποδείχθηκε τελικά ότι ό,τι και να έχει συμβεί εκεί, ό,τι υλικό και να υπάρχει εκεί, είναι όλο, είτε είναι άμεσα στον τόπο είτε είναι δίπλα, είναι στη διάθεση των ανακριτών, των εμπειρογνωμόνων, των πραγματογνωμόνων και του τεχνικού συμβούλου. Άρα δηλαδή αποδείχθηκε ότι αν, ας πούμε, η κυβέρνηση, οποιοδήποτε, ήθελε να κάνει μια επιχείρηση συγκάλυψης μέσα από το υλικό που υπάρχει εκεί, αυτό θα πήγε να το πετάξει στη θάλασσα. Άρα το υλικό είναι όλο εκεί. Όλο.
Μάλιστα.
Όλο. Λοιπόν, κύριε... κατά συνέπεια, το δεύτερο επίσης που αποκάλυψα, κύριε Δελατόλα, επιτρέψτε μου,
παρακαλώ,
είναι το εξής. Ότι η κυβέρνηση, προκειμένου να διευκολύνει την επιτάχυση της δίκης, ψήφισε στον ποινικό κώδικα πριν από ένα μήνα και κάτι, μία διάταξη με την οποία επιτρέπει στον εισαγγελέα, όταν ο ανακριτής τελειώσει την ανάκριση και του υποβάλει το φάκελο, ο εισαγγελέας να οδηγήσει κατευθείαν την υπόθεση αυτή στο δικαστήριο, χωρίς να παρεμβάλλεται ή ανάγκη να εκδοθεί βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο που καθυστερεί πάρα πολύ. Λοιπόν, τη διάταξη αυτή, που σας λέω τώρα, δεν την ψήφισε κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μας κατηγορούν. Την ψήφισε μόνη της η Νέα Δημοκρατία. Και ισχύει. Μάλιστα. Και με βάση αυτήν θα γίνει η δίκη.
Ωραία. Κύριε Υπουργέ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μια πρόταση για προανακριτική επιτροπή με μια διαδικασία που δεν είναι και πολύ σύνηθες. Δηλαδή να καταθέτεται στη δημοσιότητα, να τη στέλνει στη Νέα Δημοκρατία αλλά χωρίς πρωτόκολλο, άρα όχι επίσημα, και σας ζητάει να δηλώσετε ως κυβέρνηση αν κυβερνητική πλειοψηφία, αν συμφωνείτε με το κατηγορητήριο όπως είναι διατυπωμένο. Μάλιστα έχει κάνει εντύπωση γιατί γράφει και για ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή είναι ένα πολύ βαρύ σημείο, και εσείς αρνείστε και λέει ότι δεν το κάνετε για να μην πάει εκεί και κλείσει υπόθεση τουλάχιστον κοινοβουλευτικά.
Ναι. Βλέπετε ότι και εσείς με τόση εμπειρία που έχετε δυσκολεύεστε να χαρακτηρίσετε αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δυσκολεύεστε να το εντάξετε κάπου. Ας το πούμε λοιπόν απλά.
Για το δεχόμενο δόλο, ναι, έχω ένα θέμα. Γιατί
όχι, αλλά και πώς χαρακτηρίζεται. Αν κανείς
είχε δόλο να σκοτωθούν 57 άνθρωποι.
Ναι. Λέω δεν ακόμα το υπάρχει αυτό, μια δυσκολία. Υπάρχει ακόμα και μια δυσκολία. Σας άκουσα τώρα και βλέπετε με τέτοια εμπειρία που έχετε να κατανοηθεί η διαδικασία που επιλέγουν. Λέω, ενώ το Σύνταγμά μας είναι απολύτως σαφές και η σχετική νομοθεσία που υλοποιεί το άρθρο 86 του Συντάγματος. Τι λέει εκεί? Ότι την δίωξη εναντίον υπουργών ή πρώην υπουργών μπορεί να την ασκήσει μόνο η Βουλή. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι για να ξεκινήσει η διαδικασία της ποινικής δίωξης ενός υπουργού ή πρώην υπουργού απαιτούνται 30 υπογραφές κάτω από ένα κείμενο το οποίο θα περιγράφει σε τι πράξεις έχει κάνει αυτός ο υπουργός ή ο πρώην υπουργός και ποια αδικήματα συνιστούν οι πράξεις αυτές. Αυτή λοιπόν η αίτηση με τις 30 υπογραφές κατατίθεται στην Βουλή και η ολομέλεια της Βουλής συνέρχεται προκειμένου να συζητήσει επ' αυτής και να αποφασίσει τι θα κάνει. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε μια διαδικασία που αν δεν ήταν εφεδρή, δηλαδή πώς να σας πω, αν δεν ήταν επικίνδυνη για τη δημοκρατία θα λέγαμε ότι εντάξει είναι μια από τις φεδρότητες που κάνει ο Κασελάκης. Αλλά αυτό που επιχειρούν να κάνουν τώρα δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Σύνταγμα της χώρας, ούτε με την νομοθεσία. Λοιπόν, εάν θέλουν να συζητήσει η Βουλή την οποιαδήποτε διαδικασία εκκίνησης ποινικής απόδοσης ποινικών ευθυνών σε υπουργό ή πρώην υπουργό, θα κάνουν αυτό που... Λοιπόν, θα πρέπει να μαζέψουν, να έχουν 30 βουλευτές παραπάνω. Έχουνε, θα βάλουν τις υπογραφές τους κάτω από ένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο, το οποίο προφανώς θα έχει προκύψει από το υλικό που έχει χιλιάδες σελίδες της Εξεταστικής Επιτροπής, και να πούνε ότι εμείς, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, έχουμε καταλήξει αυτή την πρόταση, την φέρνουμε στην Ολομέλεια και η Ολομέλεια καλείται να αποφασίσει. Δεν το κάνουν. Και τι γίνεται, λένε, πάνε. Να σας πω τώρα και κάτι άλλο, πρέπει να το θυμηθούμε λίγο αυτό. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την Εξεταστική Επιτροπή που έγινε ήταν όταν η Ολομέλεια συζητούσε το πόρισμα της Εξεταστικής. Εκεί λοιπόν προκλήθηκαν από την κυβέρνηση τα κόμματα τα οποία κατηγορούν την κυβέρνηση για συγκάλυψη να καταθέσουν με βάση το πόρισμα αυτό ή τα δικά τους πορίσματα ή όλα τα στοιχεία μία πρόταση να συνεχίσει πλέον η Βουλή με την σύσταση της λεγόμενης προανακριτικής. Λέγεται Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης, είναι η άσκηση ποινικής δίωξης κατά πρώην υπουργού. Ενώ προκλήθηκαν εκεί μέσα, δεν το κάνανε. Είπαν όχι, δεν θα το κάνουν. Αυτό τώρα όμως οδηγεί.
Μου λέει και η Υπουργία εδώ. Ναι.
Παρακαλώ.
Σε χάσαμε, Αντώνη, σε χάσαμε. Δεν σε ακούμε.
Ναι.
Κύριε Υπουργέ, να θέσω ένα άλλο ερώτημα εγώ μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον Αντώνη Δελατόλα. Σήμερα έγινε γνωστό ότι χθες αστυνομικοί έκαναν έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα και κατέσχεσαν τους σκληρούς δίσκους με τα πρωτότυπα των ηχητικών της Μοιραίας Βραδιάς με εντολή του εφέτη ανακριτή. Και το ερώτημα είναι τώρα, ένα χρόνο μετά, είναι δυνατόν?
Δείτε λίγο. Ό,τι μπορώ να γνωρίζω εγώ, γιατί δεν μου επιτρέπεται να γνωρίζω όλα και σε κανέναν. Γιατί η ανακρίση είναι μια διαδικασία μυστική και έτσι πρέπει να είναι. Ο ανακριτής έχει στα χέρια του το αυθεντικό υλικό των συνομιλιών, το αυθεντικό, το καθαρό, το αυθεντικό υλικό των συνομιλιών από την πρώτη στιγμή. Και ότι προέβη στην κατάσχεση από τότε. Τώρα, αυτή η διαδικασία, εάν εντάσσεται στην έρευνα που πιθανόν να διέταξε εισαγγελέα του Ρίου Πάγου για τη οδού από κάτω, μετά την αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν το γνωρίζω. Καταλαβαίνετε, είναι δύο πράγματα.
Δηλαδή ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου μπορεί να κάνει κάτι άλλο πιο διαφορετικό, όχι, από αυτό που κάνει να κριθείς.
Αυτό που πρέπει να απασχολεί τον κόσμο είναι το εξής. Είναι, εάν στη διερεύνηση της υπόθεσης αυτού του φοβερού δυστυχήματος ο ανακριτής είχε από την πρώτη στιγμή στα χέρια του το καθαρό υλικό των συνομιλιών. Η δική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι όχι. Από την πρώτη στιγμή. Όχι. Λοιπόν, τώρα, αν εξελίσσεται μια άλλη διαδικασία, αυτή δεν την. Δηλαδή, αυτό που νοιάζει τον κόσμο και νομίζω όλους μας, είναι εάν επιχειρήθηκε μια αποστολή υλικού νοθευμένου στον ανακριτή, έτσι ώστε να παραπλανηθεί ο ανακριτής. Όμως, εξ όσων γνωρίζω, αυτό δεν έχει συμβεί σε σχέση με το υλικό που έχει ο ανακριτής από την πρώτη στιγμή.
Εντάξει, αυτό όμως είναι ένα δέμα. Αν ο ανακριτής διαπιστώσει ο εισαγγελέας ότι δεν είχε το υλικό, είναι ένα ζήτημα, έτσι, που αφορά τον τρόπο που κινήθηκε η δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι έχετε ευθύνη εσείς.
Λέω εγώ, κύριε Δελατόλα, ότι όλο αυτό το υλικό, το ηχητικό, κατασχέθηκε από τους ανακριτές από την πρώτη στιγμή. Και είναι το υλικό, πώς να σας πω, το αυθεντικό υλικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ένα άλλο υλικό, αλλά το αυθεντικό αυτό που βοηθάει η ανάκριση να έχει την εικόνα και της καθαρή, είναι στα χέρια του από την πρώτη στιγμή.
Για να κάνει κατασχέσεις, κάτι μπορεί να μην έχει στα χέρια του.
Θα το δούμε. Αυτό θα δούμε.
Θα δούμε. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα του Αγίων Αναργύρων και αυτό που είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες στον Νίκο στο δελτίο του Αντένα, ότι και αυτός και ο
Πρωθυπουργός
είναι υπέρ του όρου γυναικοκτονία. Θα θέλαμε τη γνώμη σας και τι μπορεί να αλλάξει αυτό, πόσο αποτρεπτικό μπορεί να είναι να αλλάξει ο νόμος πάνω σε αυτό.
Το νομικό περιεχόμενο. Το νομικό περιεχόμενο.
Ναι. Θέλω τώρα να το πω όσο γίνεται πιο απλά για να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει. Το ποινικό μας σύστημα, δηλαδή ο ποινικός κώδικας, τιμωρεί την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή τη ζωή ενός ανθρώπινου όντως, είτε είναι άνδρας, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι παιδί, μεγάλος, μικρός, κορίτσι κτλ. την τιμωρεί με ισόβια κάθετη. Δηλαδή, οποιαδήποτε δολοφονία ανθρώπινου όντους με βάση τις διατάξεις με τις οποίες διορθώσαμε τις φρικαλαίες διατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ του 19, θα σας πω αν έχετε ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτή η ποινή που επιβάλλεται στον δολοφόνο είναι ισόβια, αυτή που προβλέπεται. Δεν έχει παραπάνω ποινή.
Τι θα προσθέσει όλος. Παραπάνω.
Μα γι' αυτό λέω. Ότι
μήπως όμως πάψουν να υπάρχουν ελαφρυντικά στην περίπτωση της γυναικοκτονίας.
Όχι. Τα ελαφρυντικά εξετάζονται σε κάθε περίπτωση μιας δολοφονίας ανθρώπου, κάτω από τις προϋποθέσεις που έγινε η συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή το δικαστήριο έχει μπροστά του μια δολοφονία και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η δολοφονία. Τώρα, αυτή η παραπλανητική, άρα θέλω ο κόσμος να καταλάβει ότι όπως και να ονομάσουμε το αδίκημα αυτό, όποιο χαρακτηρισμό και να του δώσουμε, η προβλεπόμενη ποινή από τον ποινικό μας κώδικα στο θάνατο ανθρώπου, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, είναι ισόβια. Δεν έχει παραπάνω.
Άρα δεν βλέπω να συμφωνείτε με τον Πρωθυπουργό και την πρόθεσή του.
Όχι, μισό, με συγχωρείτε.
Αφού λέτε δεν αλλάζει κάτι. Και
ο Πρωθυπουργός είπε ότι δέχεται τον όρο, αλλά δεν βλέπει ποιο νομικό περιεχόμενο μπορεί να έχει.
Γιατί να αλλάξουμε.
Η δήλωση του Πρωθυπουργού είναι σαφέστατη. Λέει ότι ο όρος γυναικοκτονία πρέπει να παραμείνει στη δημόσια σφαίρα, διότι πρέπει αυτή η κοινωνία να συζητήσει σε όλα τα επίπεδα οργανωμένα τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αλλάξουν αυτά τα πρότυπα και να αποφεύγονται αυτού του είδους τα εγκλήματα. Είπε όμως ότι κατά το ποινικό μέρος είναι στο ανώτατο επίπεδο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε κύριε Φλωρίδη, καλημέρα. Γεια. Δελτίο ειδήσεων. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. 7:15 το ραντεβού μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με τον Αντώνη Δελατόλα και αύριο το πρωί πάλι εδώ.